Akcent. Téměř všichni už nějakou dobu nosíme po kapsách téměř dokonalé fotografické aparáty. Fotografie, které na naše mobilní telefony pořizujeme, zahlcují mediální prostor i naše soukromé účty na sociálních sítích. Tyto snímky jsou označované také jako postdigitální. Co to znamená? A jaké z toho vyplývají otázky etické i teoretické, například pro současný fotožurnalismus? A jak probíhá vzdělávání mladé generace, tedy digitálních domorodců, jak je ve své knize Postdigitální fotografie nazval teoretik, pedagog a fotograf Filip Lab. Začíná Akcent Českého rozhlasu Vltava, pořadem provází Tereza Špinková. Do dnešního dílu přijala pozvání teoretička vizuální kultury, badatelka a pedagožka Andrea Průchová-Hrůzová a hudební publicista Pavel Turek. Budeme mluvit především o možnostech a zároveň úskalích současného vizuálního světa přesyceného miliardami fotografií. Také se dotkneme toho, co je to vizuální kultura a proč a jak se jí máme zabývat. Třeba kriticky, teoreticky nebo právě i v pedagogické praxi. Pro dnešní pořad je zastřešujícím tématem právě postdigitální fotografie, což je i název nové knihy nedávno předčasně zesnulého Filipa Lába, který byl vedoucím katedry, mimo jiné, žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Nejprve se zeptám Pavla Turka. Pavle, ty jsi před 12 lety vydal s Filipem Lábem knihu Fotografie po fotografii. Jak byla kniha koncipovaná? A co myslíš, že se od té doby ve fotografii změnilo? Pavel Turek.
Fotografie po fotografii vyšla v roce 2009 a je to shrnutí dvou disertačních prací, které jsme napsali Filip Láb a já společně, jelikož jsme byli spolužáci v rámci doktorského studia na FAMU a zjistili jsme, že teoreticky se věnujeme velmi podobnému tématu, velmi podobné situaci, kdy zjišťujeme, že ten mainstream fotografie se za toho našeho života nebo za té naší mladé dospělosti přelomil z toho analogu do digitálu naprosto dominantně, kdy vlastně z těch 90. let, kdy byly jenom nějaké představy a fantazie a vize, jak ta věc může vypadat, tak se stala prostě v těch nultých letech realitou. A jelikož to pro nás bylo úzce generačně jako citlivý a vnímali jsme to a vlastně jsme to žili, tak jsme se s tím chtěli nějaký vypořádat v rámci toho teoretického studia a výsledkem je tahleta knížka Fotografie po fotografii a vlastně mám pocit, že když se tady bavíme třeba jako o Filipovi a o jeho nějaký jako teoretický a životní cestě, tak mám pocit, že ta postdigitální fotografie, která teď vyšla nedávno, je jakoby, že se člověk dostal na druhou stranu, jo? Jako skrz to okouzlení nebo skrz to přijetí tím, že všichni vstoupíme do digitálního světa, proto ten titul Fotografie po fotografii, tak najednou z toho názvu postdigitální fotografie, jako kdybychom vylezli z té digitální totality trochu jako na druhou stranu a vykoukli ven. Jo. A myslím si, že tohle je nějaký jako teoretický sevření a východiska mantinely, v kterých se tahle ta jako krátká teoretická cesta pohybovala nebo do který se dá zařadit. Ty práce naše vznikaly v letech 2005 až 2007, ty disertační. A to člověk daleko víc vnímal to, co ten digitál jako ruší, anuluje, co s ním přichází novýho a vnímal daleko víc ty diskontinuity analog versus digitál a na to měl člověk chuť se soustředit a vnímat ty rozdíly. A v rámci těch 12 let, jako kdyby se stalo to, že místo těch diskontinuit jsme začali vnímat kontinuity toho, co zůstává stejný, jako v čem ty média jsou si podobný a naopak, jak ta digitální realita mění pohled na tu analogovou a vlastně dává nám ji líp pochopit. Jo. A myslím si, že tohle je něco, v čem tyhle ty knížky jako můžou mít něco společného, nebo to teoretické uvažování může mít něco společného, protože jako každý ten titul, jak fotografie po fotografii, tak postdigitální fotografie asociuje, že něco končí, ale jako kdyby končily trochu jiné věci.
Andreo, ty jsi mimo jiné zakladatelkou platformy Fresh Eye, která se zabývá současnou vizuální kulturou a studiem obrazů. Organizujete například diskuzní večery, vzdělávací programy, filmové projekce a workshopy pro střední školy a gymnázia. Témata jsou různá, vždy se ale vztahují k obrazům našeho světa ve spojení například s texty, zvuky nebo se sociálními tématy. Můžu zmínit například chudobu, násilí, uprchlickou krizi, anebo jsou také spojená s politikou a etikou. Mohla bys přiblížit, co tě vedlo k založení této platformy a proč je důležité se kriticky zabývat nějakými každodenními obrazy kolem nás, tedy nejen uměleckými díly. Andrea Pruchová-Hruzová.
Já jsem vlastně tuhletu platformu zakládala se skupinou svých bývalých spolužáků z magisterského studia elektronické kultury a semiotiky na Fakultě humanitních studií v roce 2011. Takže už je to vlastně nějakých dobrých 10 let, kdy tahleta platforma funguje. A ty motivace tehdy pro fungování platformy byly jiné, než jsou dnes. Tehdejší motivace před 10 lety byly zejména se více dozvědět o nějakém takovém jako mezioborovém pohledu na to, jak obrazy fungují. Protože vlastně pokud se v té době v Čechách člověk chtěl akademicky a kriticky vzdělávat, tak právě se mu nabízela kunsthistorie, která je hodně metodologicky a historicky tak jako silně disciplinovaná určitými limity, mezemi, tezemi a autory, a jakoby náhle chyběla ta možnost se sledovat vlastně technologické platformy a sociální problémy, to, co vlastně jako obrazy vyjevují za témata, jaké skupiny různě interpretují a pomocí nich taky nějakým způsobem utváří sami sebe a bojují ve veřejném prostoru za svoji viditelnost. Takže tam vlastně chyběl ten technologický, sociologický aspekt i zároveň třeba antropologický pohled na to, čím jsou nám jako bytostně blízké obrazy v kultuře, co manifestují a zároveň jak tu kulturu intenzivně utvářejí. Takže tady existovalo pár osamělých zajímavých osobností, které byly různě rozprostřené po akademických působištích. Takže my jsme se rozhodli vytvořit tuhletu platformu proto, abychom iniciovali vlastně vybudování nějaké komunity, aby jsme se měli kde sdružovat, aby jsme se vzájemně od sebe mohli dozvídat a tyhle ty jednotlivé singulární perspektivy, které takhle nějak putovaly tím akademickým prostorem, propojit. A zároveň vlastně vytvořit platformu, která nebude primárně akademická, ale bude fungovat jako nějaký třetí prostor vzdělávání, o kterém se dneska po 10 letech mluví čím dál tím víc, vlastně o tom veřejném vzdělávání, o tom nabídnout kritické myšlení co nejširší veřejnosti. A proto vlastně i se snažíme právě nějakým způsobem nabízet ten program jako různorodý, ty témata někdy dělat hodně populární, někdy spíš právě jakože teoreticky zaměřená a pokaždé oslovovat jinou skupinu a přednášky kombinovat s workshopy a ty zase s filmovými projekcemi, kde na úvod je nějaká umělecká performance. Ta hlavní motivace byla tady jako začít se bavit o tom, co vizuální kultura je jako nějaké zajímavé mezioborové pole pro setkávání lidí z praxe, z médií, z různých sociálně vědných disciplín, z umění a nejširší veřejnosti, která dneska není jenom konzumentem, příjemci obrazů, ale jejich producenty a hlavně interprety a šiřiteli. Takže to byly ty hlavní motivace a to vlastně ano, zůstává, ale dneska už mám pocit, že nepotřebujeme budovat komunitu, to můžeme nějak stabilizovat, rozšiřovat a nacházet jako nové skupiny, takže se teďko chceme zaměřit na seniory i na mladší vlastně skupiny základních škol. Pro nás je vlastně momentálně asi to nejdůležitější, čím dál tím snižovat vstupní bariéry pro ty skupiny, takže skutečně se zaměřovat na programy, které jsou zdarma, které se odehrávají i v prostorech, které jsou hodně jako otevřené různým skupinám, včetně toho, že jsou třeba bezbariérové, až takhle jako uvažovat a vlastně všechno dělat, archivovat online a tohle to dávat k dispozici.
Součástí vzdělávání je i vydávání publikací, u kterých se na chvíli zastavíme. Univerzita Karlova vydává právě v edici Vizuální kultura publikace, mezi které můžeme zařadit i zmiňovanou postdigitální fotografii od Filipa Lába. A ty sama, Andreo, jsi přeložila knihu z této edice Teorie obrazu od teoretika Williama J.T. Mitchella. Pro nakladatelství Artmap si pak přeložila knížku Jak vidět svět od Nikolase Mircefa. Mě samotnou tyto publikace fascinují tím, tedy nejen tím, že ukazují, jak nás obrazy formují a ovlivňují, aniž si to uvědomujeme. Mircef i jiní autoři ve svých textech kombinují různé, právě jak si zmiňovala, ty tradiční disciplíny, od kunsthistorie až po třeba neurovědy. A jaká témata současnosti, podle tebe, Andreo, zůstávají z pohledu vizuální kultury opomíjená a bylo by třeba o nich více mluvit v současnosti?
Já v první řadě musím upozornit na to, že jsem ty knížky spolu překládala. To by jsem se vzala teda velké sousto. A naštěstí jsem k tomu měla výborné kolegy i editory. Tímto všechny zdravím a děkuji. Co se týče vlastně těch témat a současné vizuální kultury, tam se asi musíme zaměřit na to, v jakém regionu se o čem nemluví, co není v jakém regionu vidět, nebo se vlastně do toho veřejného prostoru a veřejné diskuze v médiích nebo v akademickém prostředí prostě obtížně dostává. Takže já bych se v té své odpovědi zaměřila na ten náš středovýchodní region. Mně napadají vlastně tři hlavní témata, kdybych jako měla stručně popsat, tak je to určitě vztah k totalitní minulosti ve střední a východní Evropě, kdy vlastně můžeme sledovat, že od toho nového milénia od roku 2005, pak 2010, se vlastně hodně teoreticky mluví o postkomunismu, vyjednávají se různé posttotalitní koncepty, které se hodně silně aplikují právě na ten náš regionální prostor a vidíme, že je to nějaká generace jako teoretiků, kteří vyrostli v té totalitě, kteří prožili, zažili jako silně s nějakou osobní zkušeností. A zase vidíme, jak vyrůstá nová generace momentálně jako teoretiků, tvůrců, umělců, kteří se zase už dneska jakoby, té totalitní minulosti jako, ne, že by nevěnují, ale jakoby posouvají dál a hledají vlastně jakoby v nějakých širších konceptech jako globálních a obracejí se vlastně k nějakému globálnímu prožívání, jako nějakému celistvému pojetí, jako hledání místa člověka ve společnosti, jako globálním celku. Takže už to vlastně není regionální problém a od postkomunismu se třeba dostáváme k hledání jako vztahu k totalitní minulosti člověka vůči planetě. Jo, takže se tady můžeme bavit o nějakém posthumanismu. Potom dalším tématem, které mi přijde důležité v tom našem kontextu řešit, je postkolonialismus a rasismus a podoby jinakosti a zjinačování toho, jak vlastně my vidíme druhé. Ať už jsme to my jako bývalá součást právě východního bloku, anebo my, za kterými přicházejí druzí v rámci různých migračních vln. A to téma uprchlické krize a způsoby jako reprezentací obrazových, obrazotextových videa, příspěvky na sociálních sítích ukázaly, že vlastně tady existuje nějaký biologický, kulturní rasismus, každodenní rasismus, který je vlastně takový schovaný, jo, že už to není taková ta otevřená, nenávistná rétorika, ale jsou to vlastně jednoduché, zlehčující vtípky, průpovídky, které jsou takové nevinné, upiva každý den. K tomu je obrazová kultura úplně ideální, jo, šíření nějakého vtípku, memu, který ale vlastně bolí a který jako ukazuje a zakořenuje znova ty stereotypy. Tak to je vlastně i to třetí téma, potom digitální prostor a způsob, jakým ho využíváme, protože je to, i když vlastně na sociálních sítích už žijeme silně třeba jako jednu dekádu, tak jako vidíme, že ta infrastruktura tím, jak se mění, tak my taky měníme naše chování a pořád se ještě v ní zabydlujeme a je potřeba k tomu citlivě přistupovat.
Teď bych se ráda vrátila k tématu postdigitální fotografie a debatě kolem ní. Jednou ze zásadních etických otázek je právě manipulace s fotografiemi, případně s videem. Obrazy jsou silné a čím dál více vytvářené stroji nebo počítači a obsahují mnoho dat. Zjednodušeně se dá říct, že počítačové softwary dohání hardware, který mají klasické digitální zrcadlovky lepší. Všichni se tak denně setkáváme s fotografií manipulovanou, ať už se jedná o Instagramový filtr nebo vizuální podporu třeba konspiračních teorií. U videa se například řeší otázka deepfakeů. Jak se vyrovnat s tím, že fotografii nelze věřit, ale přesto ji stále považujeme za médium zobrazující realitu, Andreo?
No já mám pocit, že ta naše víra ve fotografii a tomu se věnuje neustále mnoho a mnoho teoretiků, vlastně vyplývá z toho, jakým způsobem se o fotografii dříve i dnes psalo, jakým způsobem byla používaná ve společnosti a to vlastně ve vztahu k času a ve vztahu k minulosti, k tomu vytváření jistého mostu, který nás překlenuje z přítomnosti do minulosti, umožňuje nám ji zachovat, uchovat, zpřístupnit, zpřítomnit, má vlastně tady nějaký magický potenciál zmrazovat a na druhé straně oživovat a zároveň tím způsobem je dneska stále jako v té kultuře interpretována, ale přitom se čím dál tím víc dostává do toho extrémního prezentismu, ve kterém žijeme, do té přítomnosti a každodennosti, kde ona vlastně skutečně je momentálně médiem, které nejvíce jako vyjadřuje tu naši rychlost každodenního prožívání, komunikace, tu intenzitu té naší každodenní zkušenosti. A v tom je to vlastně paradoxní, že se jako teoreticky pořád k ní vztahujeme přes ty tradiční koncepty toho, že záznamem doby, záznamem skutečnosti, archivním médiem. A přitom s ní zacházíme v momentu jako absolutní performance času teď a tady, který okamžitě zmizí, přemaže se další fotografií, další zprávou. Takže je strašně zajímavé vidět tady nějakou tenzi mezi kulturním způsobem a návykem užívání a tou skutečnou jako každodenní realitou. To je jedna věc a myslím si, že jakým způsobem se vůči tomu jakoby vymezit nebo nad tím přemýšlet je právě zhodnotit si vlastní způsob práce s tou fotografií, její vlastní prožívání, to, jak já se k ní chovám, kolik obrazů vidím, kolik jim věnuju času a prostoru na interpretaci, kolik jich vytvořím, kolik jich nasdílím. A v tu chvíli je tam jasná zpráva o tom, že můj způsob vztahování se k obrazovému světu je momentálně v velice krátkém časovém horizontu. A ty fotografie přirozeně jako upravuji už jenom tím, že vždycky dávám do nějakého kontextu, je přijímám v nějakém kontextu. Jo, i videa prostě jsou opatřeny popiskou, jsou součástí fotografie nějakého dalšího vyprávění fotografického nebo nějaké celkové zprávy, kompozice, technologického rozhraní. Takže vlastně uvědomit si, že ta manipulace má mnoho podob, a že já přirozeně se v ní pohybuji, takže nebýt překvapen, fotografii se manipuluje, ale je to přirozená praxe, jak dnes komunikujeme, tak si kriticky zhodnotím, co a jak dělám a vzhledem k tomu pak přistupuju k těm dalším zprávám, protože oni to asi druzí dělat jinak nebudou.
Pavle, nechceš něco dodat?
Mně přijde strašně důležitý, co řekla Andrea teď v tom smyslu vztahu té paměti a času k té okamžitosti. Že to je jako opravdu zásadní to, že fotografie v těch starších teoretických textech, takových těch kanonických, které jsou od Rolanda Bartha nebo André Bazin a Susan Sontag a tak dál, tak to je jako médium paměti a je to médium něčeho, co se dává do archivu a co tady s náma bude na věky, k čemu se budeme vracet a je to unikátní a do toho archivu to patří v té nějaké jako jedinečnosti až svátosti toho obrazu a najednou ten obraz teďkon je používaný jako k té absolutně zrychlený okamžitý komunikaci a vlastně už ani nikdo nechce, aby si ho pamatoval. Jo? Jako, že vlastně všechny ty digitální obrazy, i když je můžeme na těch úložištích uskladnit, tak ale nejsou úplně pro paměť vytvářený. Jsou vytvářený pro ten okamžik. Jo? A pak vlastně se sluší dodat k té manipulaci té fotografie, když budeme mluvit třeba jako o žurnalistické fotografii, což třeba byl i doména jako Filipa Lába, od jeho knížky se tady třeba odrážíme v některých jako částech toho rozhovoru, tak je dobrý si uvědomit, že ten realismus té fotografie je taky jenom žánr té fotografie v tom smyslu, že je potřeba ho nějak číst, je potřeba ho nějak vnímat a ten realismus je zaručený jak technologickýma vlastnostma té fotografie, tak zároveň jako rutinama jako autorů a médií, jako který ty fotografie publikují a zacházejí s nima a ještě jak ta fotografie je technologický proces, tak ta manipulace je možná v každé fázi toho procesu. Jakože ta manipulace může začínat už v tom terénu před tou kamerou, před tím objektivem, děje se v tom fotoaparátu a děje se pak následně v té postprodukci ještě v práci, ať už v temné komoře nebo v počítači a pak se děje následně jako při tom publikování, když to jde ven a pak jako ještě v tom, jak si zpracovává to sdělení ten příjemce. Takže jakoby ten řetězec těch možných šancí té manipulace tam je od prostě takových těch slavných historek, že fotograf konfliktu severu proti jihu v Americe v půli 19. století Alexander Gardner si vozil mrtvý těla ve svém povozu a aranžoval je na některých místech, tak tam prostě někde může ta manipulace začít, ale může prostě skončit až v tom uveřejnění na stránce, nebo jako v té postprodukci, kdy retušuju a kombinuju obrazy dohromady. Určitá ta fáze byla snadněji manipulovatelná, než třeba ta jiná. A to je vlastně to, co přišlo třeba s tou technologickou proměnou i vlastně digitalizací.
Tam je zajímavých několik momentů. Jeden je určitě ten, že manipulace provází fotografii už právě od jejího vzniku, což často nebývá úplně tak zmiňováno, ale samozřejmě známe třeba fotografie různých duchů v 19. století a podobně. To tam právě v té knize Filipa také zmiňuje. Pavle, ještě když ses dotknul té žurnalistické fotografie, tak musíme si představit, že vlastně tam musí ale existovat nějaká autorita, která říká, co vlastně je eticky záhodné ukazovat, nebo jak manipulovat, nebo nemanipulovat tu fotografii v tom žurnalismu. A to právě zmiňuje i Filip Láb v té své knize. Mohl bys si posluchačům malinko přiblížit z tvé zkušenosti novináře, jak vypadají takové etické novinářské kodexy, třeba vztahující se obecně k žurnalismu nebo k fotožurnalismu?
Tak já ještě předtím, než do toho skočím, nebo než bych mluvil o těch kodexech, tak vlastně se vrátím k tomu, že spousta toho etického nastavení, který třeba máme o fotografii, který souvisí s tím pojmem jako jakýsi pravdivosti a otisku reality, tak souvisí do velké míry i s technologickou povahou té fotografie analogový původně. A z toho jsme si odnesli něco do digitálního světa a teď zjišťujeme, že to, co byl schopný zaručit ten analog jako samozřejmost, tak ten digitál třeba už schopný zaručit není s takovou jako 100% jistotou. A teď se vlastně děje to, že ty korektivy, které dřív jsme třeba vnímali i v těch redakcích jako samozřejmý, protože vypojívali z povahy média, z technologického zázemí fotografie, tak se najednou musí zaručovat dohodou, kodexem. Takže když já třeba vyjdu ze konkrétní zkušenosti jako časopisu Respekt, který jako s fotografií zachází, tak tam ta hranice je posunutá k nějaký jako opravdu co největší přirozenosti, která vychází z analogové fotografie. To znamená, že ty fotografie, které jsou jako reportážní, tak jsou jako nearanžované, jako portréty, které se dělají, tak jsou vesměs dominantně civilní, s tím, že drtivá většina, ne 100%, ale třeba pracuje s přirozeným světlem. Je tam minimální postprodukce, minimální retuš, jako týká se to třeba, řekněme, barevné saturace, která je možná protisk, řekněme, že je možný převod jako barevně pořízený fotografie do černobílého spektra, ale to jsou jako všechno ty hranice, v kterých se to pohybuje. Jo, takže tam pak dochází i k takovým celku zajímavým až třeba vtipným situacím, kdy se do toho časopisu dostávají lidi, kteří mají jako zkušenosti, řekněme, s fotografií v kontextu jako módních časopisů a jsou zvyklí být spodobněný na fotkách v módních časopisech a ty pak třeba sami sebe nepoznávají nebo nejsou spokojení s tou svojí podobou, když jsou na ně aplikovaný jako tyhle ty jako civilní parametry toho časopisu, který sebou nepřivede make-upistu a neudělá výraznou retuš ex post, což jako patří jako k dobrému jako tónu to, že cokoliv, co upomírá na fotografii a vlastně fotografii není, tak by...
Ráda bych se na závěr zastavila přímo u osobnosti Filipa Lába. Z článku pro Alarm, který po jeho nečekané smrti napsali jeho žáci a posléze i kolegové Miloš Hroch a Ondřej Trhoň, vyplývá, že byl pro spoustu studentů zásadním člověkem. Dokázal nadchnout, být oporou a inspirací. Pavle, mohl bys shrnout, pokud to jde, jaký byl váš vztah a co si myslíš, že zde Filip zanechává?
To je strašně těžký pro mě shrnout ten náš vztah, nebo protože i pro mě je to docela jako citlivý a bolestný jako v tuhletu chvíli, protože já jsem Filipa začal vnímat někdy v roce 97-98, kdy jsem nastoupil na fakultu žurnalistiky a on tehdy ještě fakultu žurnalistiky studoval a zároveň začal chodit na FAMU a studovat tam fotografii a pro mě to byl takovej hrozně cool starší spolužák, s kterým jsem se chtěl začít kamarádit. A to se mi pak povedlo vlastně a pak jako to vyústilo v nějaké naše společné studium, potkávání se jak kolegiální, tak pracovní, tak kamarádský a přátelský. A ten jeho přínos pro fakultu jako nebo pro katedru žurnalistiky mně přijde klíčový v mnoha aspektech. Jo. Je to jednak jako dáno jeho osobností, protože jemu se podařilo v rámci té fotografické specializace na té žurnalistice do velké míry pracovat tak jako v duchu a s odkazem jeho matky Aleny, která tam na té katedře dlouhá léta tu fotografickou specializaci vedla a měla obrovský cit pro to dávat dohromady lidi určitýho ražení, zajistit jim jako bezpečný prostředí, inspirovat je, mít zájem o jejich zájem a natchnout je pro fotografii. A myslím si, že pro Filipa právě bylo typický to, že chodil mezi těma dvěma budovama, jo, po tom nábřeží, že chodil mezi tím Lažanským palácem FAMU a Holarem žurnalistikou, a z toho už je jakoby znát to, že tu fotografii od těch dveří k těm druhým dveřím nebral jenom esteticky a nebral ji jako kunsthistoricky a nebral ji jenom žurnalisticky a dokázal tyhle ty dva přístupy propojit, najít mezi nima styčný body a vlastně v momentě, kdy ještě my jsme byli nepoznamenaný tím, že existuje nějaká jako vizuální kultura v tom nejširším slova smyslu. Vím, že někdy na začátku těch jako nultých let člověk a Filip Láb jako obecně nejvíc procházel nějakým intuitivním hledáním toho, že dívat se na fotografii jako na umění jako nestačí, a stejně tak nestačí dívat se na ní jako na záznam reality, a najednou se to dělo v okamžiku, kdy kolem roku 2004-2005 se objevovaly první sociální sítě jako MySpace a Flickr, a najednou se začalo docházet k tomu, že ta fotografie s náma začala žít digitálně i v tomhletom rozměru, byly první telefony s fotoaparáty a najednou člověk viděl, že tohle všechno je fotografie a o tomhle tom všem by se mělo mluvit v jednom balíku, a to je něco, co se jakoby začal snažit na obou těch platformách, jak na FAMU, tak vlastně na té žurnalistice. Jo. A to myslím si, že bylo jakoby vycejtění jako nějakého jako momentu zlomu, který visel ve vzduchu, a zároveň chuť se o tom bavit a podělit se studentama. Myslím si, že tímhle tím okamžikem je determinovaná ta jeho teoretická dráha, která se pak takhle dá jako hledat nebo analyzovat i v těch pozdějších výstupech a v těch pozdějších knížkách, protože ty v sobě spojou přesně jako tyhle ty někdy intuitivní, někdy jako velmi jako teoreticky podložený přístupy toho, že jako fotografie by měla být pojímaná v tom nejširším slova smyslu.
Andreo, poprosím tě také na závěr o nějakou vzpomínku či inspiraci, kterou ti Filip Láb předal třeba v rámci vašeho společného pedagogického působení.
Tak já asi úplně vzpomínat nebudu, taky to pro mě asi není úplně nejjednodušší věc. A já bych spíš zmínila to, že jsem Filipa potkala právě přes platformu Fresh Eye v roce 2012, kdy přednášel o válečné pornografii a byl asi jediný člověk, který byl schopen v tu dobu o válečné pornografii vlastně vůbec něco říct. Je to jedna ze skvělých přednášek, je pořád v našem archivu, takže kdo by se chtěl podívat, jí může na stránkách fresheye.cz najít. Takže to je pro mě taková vzpomínka, kdy jsem si řekla, aha, tak to je jako výjimečný člověk. A zároveň my jsme vlastně potom navázali delší dobu spolupráci, která vlastně vyústila právě i v tu vizuální edici, která začínala tím překladem W.J.T. Mitchella, Teorie obrazu, což bylo něco, co jsme osnovali asi 3 roky. A následně vlastně Filip zajistil právě tu možnost, aby se to stalo v Karolinu, a vlastně vykopal tam celou tu edici. Další důležitý bod, a který se pro mě váže s Filipem, a to je, že mi před 7 nebo 8 lety dal vlastně příležitost učit jako první na fakultě sociálních věd, a kdy vlastně mě nechal učit úvod do vizuálních studií právě jakoby mezioborového pole a vlastně vyzkoušet si to, co jsem tak jakoby měla načteno, tušila, potřebovala si zinterpretovat, potřebovala si zažít se studenty, potřebovala jsem dostat tu zpětnou vazbu, a do dneška tam učím, a je to pro mě vlastně jako strašně důležitá platforma, tahle škola a studenti. Filip vlastně v sobě spojoval tu praxi i teorii a věděl, že prostě tenhle ten teoretický základ, a který jsem tam vlastně pro studenty vizuální žurnalistiky obstarávala a obstarávám společně s dalšími kolegy i já, je úplně jako zásadní, že jako v tu chvíli ta jejich práce a jejich oko prostě bude fungovat jinak. A díky tomu můžou právě se zhostit té role těch kritických tvůrců a vzdělavatelů společnosti, jako těch strašně zásadních mediátorů. A to mi přišlo, že tam prostě je přítomné stále a vlastně z té školy neodchází, tak doufám, že ani neodejde.
V dnešním Akcentu jsme se společně s mými hosty Andreou Průchovou-Hrůzovou a Pavlem Turkem zabývali současnou vizuální kulturou a sílou, které mají obrazy kolem nás. Vycházeli jsme částečně i z nové knihy nedávno zesnulého Filipa Lába, která nese název Postdigitální fotografie. Tímto dnešní Akcent končí. Předchozí díly najdete na webu Českého rozhlasu Vltava v podcastových aplikacích, jako je Můj rozhlas. Pokud nám chcete něco vzkázat, napište nám na adresu akcent@rozhlas.cz. S posluchači a hosty se loučí Tereza Špinková.